Seruki, Partia Cepa Almaniei, Bernd Rixener, u parlamentarin Almaniei Andreas Hucu, u Martina Michels, li Stembolê bi parlamentarin Partiya Demokratîk a Gelan Filiz Kelesecioglu, u parlamentera HDP-ya Amedê Feleknas Ucara hatin gel hev. Heyeta Alman ku xwest li serokên Partiya Demokratîk a Gelan Selahattin Demirtaş u Figen Yüksekdar'a hevdîtin pêk bîne, rastî astenga desturî hatin. Serokê Partiya Çepa Almanya'yı Bernd Rixener da zanîn ku ew ji bo serlêdana hevserokê Partiya Demokratîk a Gelan Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdar hatine Tirkiyeyê û got ji ber Wezareta Destûr nedan mehevdîtin pêk nanî. Bernd Rixener ji dengê Amerîkayê re hizrên xwe anî ziman û got li gorî fikra min li Tirkiyeyê rewş gelek nema xeterê da ye. Niha li Tirkiyeyê hewldana diktatoriyê heye û mafên gelek kesan yên demokratîk ji wan tê sendin. Bi taybetî jî mafê Kurdan yên demokratîk ji wan tê sendin.
Ja, ich schätze die Lage außerordentlich gefährlich ein. Also was wir gerade erleben, ist die Installation einer Diktatur. Es trifft alle Bevölkerungsgruppen, die ihrer demokratischen Rechte beraubt werden. Es trifft aber insbesondere die Kurden. Ich bin mir vollkommen bewusst, dass Erdogan Krieg gegen die Kurden führt. Er will mit allen
Rixener diyar kir ku hikûmeta Tirkiyeyê hiqûqê girtiyê bernigah û dibêje Recep Tayyip Erdogan li hember Kurdan şer daye dest pê kirin. Û bi taybetî jî hewldana Erdogan ev e ku pêşiya Xweseriya Demokratîk ya Herêma li pêşiya Kurdan digre û nêzîkatiya wî bi vî awayî ye. Wî got helbet ne tenê li dijî Kurdan, li dijî hemû gelê Tirkiyeyê di nava tevgereke wiha de ye. Rixener di dawiya xaftina xwe de got, em vê rewşa referandumê rexne dikin û bi rastî jî di nava rewşa kedine demokratîk de têk kirin û partiya muxalefetê jî li hember vê ye. Eger muxalefet li hember vê rewşê hewl bide û dengê na derkeve, ji bo muxalefetê dê serkeftineke mezin be û ji bo Erdogan jî dê wendahiyeke mezin be. Hewce em encamê bibînin. Eger na derkeve, dê hêz bide kesên ku serokatiyê naxwazin. Di rewşa awarte de bi hezaran kesên demokrat ku têkiliya wan bi hewldana darbeya leşkerî tune ye, hatin girtin û ji karê xwe hatin avêtin. Parlamentera Alman Martina Michel bal dikişîne ser rewşa Tirkiyeyê û dibêje Ez pir caran hatim Türkiye'ye ile ve cari Brasi ez matmay mam ko peşil otorite hatay vekirin.
Schon viele Male in der Türkei und muss sagen, dass die Situation von Mal zu Mal sich dramatisch verschärft. Mich entsetzt die Zügellosigkeit, mit der hier Menschenrechte verletzt werden, Meinungsfreiheit eingeschränkt wird,
Pressefreiheit îfadekirina fikr û romanan de azadiya çepemenî de ez dibînim ku rewş ber bi xerabiyê ve diçe û bi taybetî jî ez dibînim ku muxalefeta siyasî di bin fişarê de ye. Elbet hizrê mehene ku îro matine li vir berpirsyariya me di vî warî de heye ku em hatin vê rewşê nîşanî Ewropayê bidin ji ber ku yekîtiyên Ewropayê û Ewropa di vî warî de qelsin. Wê got parlamenterên HDP bê hiqûq û bi îdiayên bê sparte niha di girtîgehê de ne. Em bi parêzerê wan re hatin gel hev. Mafê wan yê parastina azadiya siyasî heye û wekî min got îdiayên bêsparte hene li hember vêya em nikarin bêdeng bimînin. Parlamenterê Alman Andreas Hucu diyar kir ku di şerê Herêma Kurdan de jî hatine Tirkiyeyê û dibêje mexwest ku rewşa Kurdan bibînin û em çûn Amedê nava Sûrê.
My name is André Hunko. I'm a member of the German Parliament and a member of the Parliamentary Assembly of Council of Europe. I'm here in Istanbul because I wanted to visit Selahattin Demirtas and Figen Yüksekdag, but I didn't get permission from the ministry. And I think it's a very, very sad situation now in Turkey. So many politicians, journalists, academics, activists are in prison, and I wanted to show a sign of solidarity for all these.
Wijden ki Amerika ira gut, mukhas eserdan Selahattin Demirtaş u Figen Yüksekdağ bikim li vezareti icazet ne da. Rojeke ne xwaş li Tirkiye heye. Gelek rojnamevan, akademisyen, aktivist u siyasetmedar bu ne zindani bu bidîtina wan min dixwest ez helwesta xwe ya pişkirîdarînê nîşan bidim. Cariyek tim ve jî di derbarê guhertina qanûna bingehîn de di 16 avrîla 2017 de referandumekî pir giring heye. Û bi raya min gelek mirov hene ku ji ber vê referandumê pir bifikarin. جبر کو گوهرتن حجدا خالی قانون بینگهین و به سدما سیستمی که اتوریتر ملت ترکیه و بریار خوا لسر وی بده. وی دادوی خفتن خواهد گفت کار من چاودری کردن شرط مرجع رفراندومیه بریار این پارلمانتوی نلگوری قانون بون و لازمه گلک چاودری اندن نونتوی ورن ترکیه که پیواجوه دنگداین باش بریوه بچه. زوزان یشار دنگ امریکا استانبول